En það með þess að drauma, já.
Já, ég...
Dreymdi menn fyrir óveðri eða stíku?
Já, það dreymdi...
Skipstöpum?
Já, það dreymdi margan fyrir því. Já, það var nú aðlega að tala það. Ég man nú ekki reglulega hver það er. Ég veit ekki greint að. Ég sagt frá því. Ég alveg, ég sé svo eftir, ég skildi ekki skrifað upp hjá nóni. Ef ég hefði vetað það, ég myndi ekki eitthvað að tala stóð og En svona var maður nú, því að æskan heldur hún alltaf geta alltaf verið ung. Æskar fólkið heldur að það breytist ekkert en það breytist mikið.